Circauducent Africae pupoi, el interalie Malio, Nigero, kai Nigerio, estas rigardeblai en la Nacia Museo de Szczecin, la nordoccidenta Pollando. La expozicio Infanoi de Magio, Africae pupoi kai marionetoi, estas dedicita al Africa pup teatro. Kvankam ili ciui radicas en la loca ritaro, ili tamen ligas religian kai nereligian mondon. Per form varieco kai funkci diverseco, ili reliefigas la bunton de Afriko. La pupteatro en Afriko signife malsimilas disde tiu konata el la Europa realo. Spektakloj konsistas el mallongaj scenprezentoj ligantaj dancon kun muziko, sen aparta beletra dramvefto. Ofte ili estas spontanaj kaj neprognozeblaj. La afrikaj pupoj malsimilas laŭ formo kaj dimensio. Iuj estas tre malgrandaj. Por animi pli grandain, estas necessai quelcae pupistoi. La pupoin oni animas per manoi, piedo fingroi, portante ilin sur la capo, en la bracoi au antausi. Crome, en la Nacia Museo de Szczecin, funkcias actuale alia expozicio dedicita al Afriko. Gi presentas tradiciain kai nuntempain afrikain teksajoin kai kostumoin. Eblas konatigi ankaŭ kun la aplikataj teksoteknikoj kai ornamteknikoj popularaj en Afriko. La ekstereŭropaj kolektoj de la Szczecina Muzeo enhavas pli ol 36,000 eksponaĵojn, inkluzive de ĉirkaŭ 25,000 arkeologiaj objektoj el la ŝtona epoko en Afriko.